Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Generaler, admiraler, medlemmer, gjester, kjære alle sammen. Varmt velkommen i kulden til nok et mandagsmøte i OMS. Og jeg må innrømme at jeg var litt spent på hvor mange som har montert på seg krafsegjønn og brodder og sånt og beveget seg ut på glattisen i dag. Og jeg ser at det noen av de som listeført her som fast inventar som ikke her i dag, og det kan nok skyldes glatta. Jeg velger å tro det. For aftenens tema særdeles interessant. Og knytter vi det til det vi ser på TV-en hver dag og leser i aviser, altså det som skjer i Ukraina, så vet vi at når kriger, kriser, konflikter, katastrofer oppstår, da det all hands on deck. Da det de ressursene man råder over i et land som skal mobiliseres for felles beste. Det en rød tråd i Norges historie. Vi feirer 750 år for Magnus Lagabøters landslov i disse dager. Leidangen og hvordan man skulle forberede seg på det som var uønsket allerede i fred og når vilkårene var gode, nedfelt der også. Så det en lang, lang historie for å bruke det vi har når det behov for det. Og en av bærebjelkene i dette viktige aspektet ved det landet vi har, det sivilforsvaret. Og vi så heldige og har sjefen for sivilforsvaret, Øystein Knudsen junior, med oss her i dag. Og det veldig lenge siden vi har fått noe direkte fra sivilforsvaret om hva dere hvem dere hva dere gjør og hva dere skal gjøre. Så Øystein, nå bruker jeg ikke opp mer tid på dette. Jeg bare sier talestolen din.
Generaler, admiraler, mine damer og herrer, gode forsamling. Først av alt, takk for introduksjonen. Og ikke minst tusen takk for invitasjonen til å foredra i dette som jo et svært ærverdig samfunn. Jeg tror at mitt innlegg i kveld kommer til å være preget av det ganske krevende og sammensatte utfordringsbildet som vi møter, og jeg tror vi møter det alle sammen. Det nok også i ikke ubetydelig grad preget av den dialogen vi nå har med gode kollegaer i ledelsen i Ukrainas sivilforsvar. Likeledes også samarbeid med nære allierte. Jeg skal etter beste evne forsøke å gi dere et ærlig bilde av både status og utfordringer. Nå har jeg vært i overkant av 30 år i beredskapsbransjen. Jeg rimelig sikker på én ting. Og det at et hvert forsøk på skjønnmaling eller fremstilling av glansbilder helt fundamentalt kontraproduktivt på beredskapsfeltet. Så innenfor rammen av et ugradert foredrag så skal jeg i hvert fall forsøke å dele det jeg mener fungerer bra hos oss, og der jeg mener vi helt åpenbart har utfordringer. Og så tror jeg, og det tror jeg kanskje også jeg har forsamlingen med meg på, at det å snakke om status og framtid, det fordrer også et ørlite blikk I bakspeilet. Det som var den spanske filosofen Georg Santayana som sa, enhver som ikke husker historien dømt til å gjenta den. Og det viktig å ha kilde og referansene sine I orden, så hvis jeg skulle gjenta meg selv I dag, så det ikke noe forsøk på selvplagiat, men det bare korttidsminne som svikter. For de som ikke kjenner oss så godt, Sivilforsvarets primæroppdrag, det har alltid vært å beskytte sivilbefolkningen ved væpnet konflikt og krig. Og nå har vi altså to kommissionsrapporter. Begge har lagt fram utfordringsbildet. Begge har beskrevet risiko og trussel. Og begge kommissionene har også beskrevet det ganske sammensatte bildet og sammensatte samfunnet som vi står I, og som preget av veldig mange gjensidige avhengigheter, også sivilt militært. For vår del så har vi et ganske innsatsintensivt år bak oss. Våre tjenestepliktige og ansatte har gjort en formidabel innsats ved små og store hendelser til beste for samfunnet. Og så det nå en gang sånn at når vi kalles ut, så berører alle de oppdragene enkeltskjebner. De berører lokalsamfunn, og innimellom så berører de også storsamfunnet. Og de tjenestepliktige I Sivilforsvaret, de reflekterer på mange måter også det samfunnet som de satt til å bistå. Og jeg benytter anledningen til å takke hver og en av dem for den jobben de faktisk gjør når det kreves. Jeg mener også å ha belegg for å si at vi nok har både bak oss og står I den mest øvingsintensive perioden I Sivilforsvaret, I hvert fall I nyere tid. Og de ansatte I Sivilforsvaret gjør en helt uvurderlig jobb med å tilpasse Sivilforsvaret til både dagens og framtidens utfordringsbilde. Og selv om da både forsvarssjef og etterretnings- og sikkerhetstjenestene tydelig kommuniserer at det ikke foreligger noen direkte militær trussel mot Norge I dag, så vil jeg allikevel begynne dette foredraget med å formulere en tydelig påstand. Om at spørsmålet om å beskytte sivilbefolkningen ved væpnet angrep, det må belyses I sin fulle bredde. Og vi må gjøre det nå I fredstid. Det ikke første gang at dette postulatet blir fremsatt I denne sal. Faktisk dette bare en ren modernisering av et avsnitt fra en skrivelse fra daværende kommanderende general Christian Låke. Datert 12. mai 1932, stilet til Forsvarsdepartementet. Historien har det med å gjenta seg noen ganger. Foranledningen en gang var visst nok en diskusjonsaften her om erfaringer etter verdenskrigen, og da snakker vi om den første, og de ganske mørke skyene som preget beredskapshimmelen her hjemme også på det tidspunktet. Forarbeidene til det dokumentet vi snakker om ble blant annet ført I pennen av han som da var hovedlærer I strategi og krigshistorie ved den militære høyskole, Otto Rugge. Det dokumentet førte til at Forsvarsdepartementet etablerte et utvalg som rett og slett skulle se på dette spørsmålet, og de la fram sin innstilling I 1934. Og halvannet år etter det, så la den daværende regjeringen fram forslag om en helt ny lov om etablering av et sivilt luftvern I Norge. Så sånn sett så Sivilforsvaret som etat, Forsvaret og kanskje da også OMS stor takk skyldig for at vi I det hele tatt eksisterer. Og vi tar med oss det I vår historie. Selve lovvedtaket det fant sted 10. juli 1936, og da var det trusselen om teppebombing av norske byer, som var det utslagsgivende raison d'être. Og det skjedde 3/4 år før bombingen av Guernica under den spanske borgerkrigen. Så skulle jeg ønske da, at når jeg sto her, som jeg har stått andre steder I 2023 og nå I 2024, så skulle jeg ønske at verden hadde tatt lærdom av de etterfølgende dyrekjøpte erfaringene, og at siviles rett til beskyttelse I krig kunne tas som en selvfølge. Dere vet like godt som meg, og jeg tror det daglige nyhetsbildet, det være seg fra Russlands krigføring I Ukraina, eller det vi ser som utspiller seg I Midtøsten, Det gir jo kraftfulle påminnere om at Genève-konvensjonens ganske så kategoriske imperativ om at sivile skal beskyttes I krig. Så det blir jo ikke bare ignorert, det blir bevisst oversett, og man utnytter også sivilbefolkningen til egen fordel I kamphandlingene. Det har, etter mitt syn, og det må ha konsekvenser også for hvordan vi nå innretter oss på kriser. Vi selvsagt håper aldri inntreffe på norsk jord. Men jeg altså ganske sikker på at skattebetalerne ikke lønner undertegnere for å lede og utvikle et håpsbasert sivilforsvar. Vi må forholde oss til verdens realiteter. Dette opprinnelige initiativet da, fra generalstaben I 1932 har ført til en historisk reise for vår del fra sivilforsvarets spede begynnelse I mellomkrigstiden gjennom 2. Verdenskrig, da under nazi-tysk kontroll, men med norske motstandsfolk I ledelsen, I hvert fall inntil samtlige ble arrestert I 1944. Og så med en massiv oppbygging etter krigen, og da med krigsberedskap som det eneste rasjonale. Og for de av dere som fortsatt snakker om de 13 brigadene, så hadde altså sivilforsvaret på høyden tilgang på 140 000 hoder. Fordelt på fagområder som orden- og sikringstjeneste, brandbekjempelse, sanitet, datidens ABC-beredskap og så videre. Og så får jeg, som vel kanskje noen I salen vet, sånn litt en passant nevne at undertegnede muligens noe arvelig belastet I sivilforsvars sammenheng, da både det formelle lovarbeidet og oppbyggingen av sivilforsvaret etter krigen ble ledet av min grandonkel Kai Knudsen, som da var landets justisminister og senere også ble forsvarsminister. Om genene også har gått I arv hva gjelder hårfeste, det bekymrer meg jo litt mer, men altså jeg trøster meg veldig med kongens uttalelse før jul om at dette jo en frisyre som da begrenser tidsbruken foran speilet I betydelig grad, så takk til hans majestet for den trøsten, den tar jeg med meg. I denne samme epoken så omforentes I hvert fall på papiret, tror jeg det viktig å si, verdenssamfunnet hva I alt folkerettslige forpliktelser. Først, den fjerde Genève-konvensjonen ble vedtatt I 1949. Det den som adresserer siviles rett til beskyttelse I væpnet konflikt og I krig. Og I 1977 så fikk vi en tilleggsprotokoll, og den adresserer sivilforsvar. Av den grunn så bærer vi da dette internasjonale sivilforsvarsmerket, den blå trekanten på oransje bunn. Den har altså samme forankring, gir samme beskyttelse som det røde korset, den røde halvmåne, som dere sikkert kjenner veldig mye bedre enn sivilforsvarsmerket. Jeg tror, og nå får dere bære litt over med meg, men jeg tror at for å forstå vårt utfordringsbilde I dag og fremover, så må man også forstå disse folkerettslige forpliktelsene. Så la meg bruke et par minutter på dem, fordi det en viktig kontekst for oss. Norge som signatarstat til Genèvekonvensjonene ikke folkerettslig forpliktet til å holde seg med et statlig uniformert sivilforsvar I fred, krise og krig. Det et valg vi har tatt av hensiktsmessighetshensyn. Vi synes det fornuftig å ha det. Det vi forpliktet til, det å løse 15 helt konkrete sivilforsvarsoppgaver I krig. Og det altså ikke sånn at det vi som etat som beskyttet, men det utøvelsen av disse oppgavene som beskyttet I Genèvekonvensjonen. Så fremt. Utøveren for det første tilhører en organisasjon som utpekt av nasjonale myndigheter for formålet. Og så lenge utøveren I krig fullstendig og permanent utøver sivilforsvarsoppgaver. Sånn sett det ingenting I veien for å ha et militært sivilforsvar. Det noen land som har det. Det heller ingenting I veien for at sivilforsvarsoppgavene kan ledes av forsvaret I krig. Og det ingenting I veien for at det kan underlegges forsvarspolitisk ledelse. Det tilfellet I Danmark. Det akkurat blitt det I Sverige. Men det nok, blant våre nære allierte, så det nok absolutt vanligst at dette organisert under innenriksdepartement, justisdepartement og beredskapsdepartement. Det tilfellet her hjemme. Det samme tilfellet I Tyskland, I Finland, I Romania, for å nevne noen. Og for de som lurer, jeg får ofte eller noen ganger det spørsmålet, det ingenting prinsipielt I veien for at sivilforsvarspersonell kan bære våpen til selvforsvar, på lik linje med militært sanitetspersonell, men det har altså aldri vært, og det heller ikke I dag, en aktuell problemstilling I Norge. Men vi kan sette militært personell, og siden vi jo OMS, så tenker jeg det fornuftig å nevne, vi kan altså sette militært personell til å løse disse oppgavene, men de vil kun være beskyttet hvis de fullstendig og permanent gjør det. Det begrunnelsen for at Norge har sagt at da det fornuftig å ha noen som driver med det, og så kan forsvaret drive med sitt. Så det har en folkerettslig begrunnelse at vi har valgt denne todelingen. Og jeg tror som denne forsamlingen kanskje vet bedre enn de fleste, altså det å drive en slags vekselgang mellom å være lovlig stridende og ikke stridende, det folkerettslig sett mer enn en smule problematisk. Så det fornuftig å gjøre dette på en god måte. Men det altså ingen formelle hindre for godt samarbeid mellom sivilforsvaret og forsvaret, ei heller I krig, så fremt vi ivaretar disse forpliktelsene, og så lenge vi gjør det med behørig respekt for ulike roller og ansvar. I fredstid, ingen problemstilling uansett. Våre mannskaper står trygt, skulder ved skulder med HV-soldater I fredsinnsats. Det gjorde de senest under snøværet I Agder, og vi har folk ute nå også. Jeg litt usikker på om HV innsatt akkurat nå, men de var det I Agder sist. Jeg helt trygg på at vi kommer til å evne å mestre den balansegangen også I det øvre krisespektret, om det skulle bli nødvendig. Det øver vi nå mer på, og vi øver mer samordnet på det. Jeg har lyst til å berømme gode kollegaer Frode Omundsen, sjef Heimevernet, for at HV nå systematisk involverer oss I sin øvingsplanlegging og gjennomføring. Ikke for at vi skal øve på det samme, men for at vi skal øve sammen. Det gjorde vi sist under øvelse Hovedstad. Vi inviterer til den samme dansen, og veldig glad for å se at forsvaret også deltar I våre øvelser, blant annet I Troms, og skal også gjøre det I Rogaland I år. Og hvis dere bare tar et lite blikk til på denne listen, så var det slik at under den kalde krigen så man for seg at det var sivilforsvaret som etat som skulle både lede, koordinere og utøve alle disse oppgavene. Derfor dette store sivilforsvaret. Når dere ser på oppgavene, så ser dere veldig fort at I dag så dette oppgaver som blir løst av veldig mange andre aktører enn oss. Derfor så det verdt å merke seg at da Stortinget behandlet melding 17, alle husker selvfølgelig, det veldig fint å kunne snakke til en forsamling som kunne ha et forhold til Stortingsmelding 17. Det var nemlig den som etterfulgte Willoch-utvalgets sårbarhetsrapport for noe tid tilbake. Men da la Stortinget til grunn at sivilforsvaret som etat primært skulle konsentrere seg om de tre første av disse tiltakene I krig, varsling, evakuering og tilfluktsrom. I dag så det etter mitt syn behov for at vi tar en gjennomgang på ansvarsforholdene rundt dette, både hva gjelder planlegging av disse tiltakene og ikke minst operativ koordinering I en eventuell krig. Og jeg veldig glad for at Totalberedskapskommisjonen har påpekt nettopp den problemstillingen. Og bare for å gi dere et helt konkret eksempel, hvilken status og rolle skal for eksempel de kommunale brann- og redningsvesenene ha I det øvre krisespektret. Frem til midten av 90-tallet så kunne de underlegge sivilforsvarets koordinering og sånn sett også være beskyttet. Den lovgivningen har bortfalt og finnes ikke I dag. Og da, etter den ørlille innledningen, så skal jeg snakke litt om status for sivilforsvaret I dag. Primæroppdraget vårt, det som før å beskytte sivilbefolkningen med forankring I Genève-konvensjonen. Og I fredstid, fordi det samfunnsmessig fornuftig, så forsterker vi andre myndigheter I håndteringen av hendelser. Og jeg tror som dere utmerket godt vet, vi har da I tillegg til militær verneplikt I Norge, så har vi også opprettholdt tjenesteplikt I sivilforsvaret, gjort gjeldende for både kvinner og menn, alderen 18-55. Og veien inn til oss for de tjenestepliktige, den den samme som for de vernepliktige I forsvaret, via sesjon. Og så det forsvarets personell og vernepliktsenter som fordeler personell I begge spor. Det betyr at det en inngang I dette for både verne- og tjenestepliktige. Kvalifikasjonskravene for å tjenestegjøre I sivilforsvaret de samme som I forsvaret. Stortinget har vedtatt at vi skal ha en innsatsstyrke på 8000 tjenestepliktige. Og så har Stortinget også vedtatt at vi skal ha en krigsreserve, og så har de gitt oss hjemmel for å kunne utskrive ekstra mannskap. Men Stortinget har samtidig lagt til grunn at denne krigsreserven ikke skal kalles inn før den sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier det, når det måtte være. Og Stortinget har videre lagt til grunn at personellet I krigsreserven ikke skal utrustes og ikke øves før den kalles inn. Det en problemstilling som opptar meg av, jeg antar, åpenbare grunner, og veldig glad for at Totalberedskapskommisjonen har også påpekt den problemstillingen, og jeg spent på oppfølgingen. Vi forvaltningsmessig indelt I 20 sivilforsvarsdistrikt, og I beste norske tradisjon så deler vi selvsagt ikke distriktsgrense med noen annen offentlig etat. Det skulle jo ha tatt seg ut. Jeg har I noen tidligere innlegg, og også I forkant av dette innlegget, uttrykt at de siste 30 årene så har sivilforsvaret for alle praktiske formål vært dimensjonert, oppsatt, innrettet, utrustet og finansiert for å løse forsterkningsoppdrag I fred. Det for så vidt et oppdrag vi løser på en god måte, både her hjemme og internasjonalt. De siste 2 årene så vi tilført over statsbudsjettet og øremerkede engangsmidler for å kvitte oss med et ganske kritisk materiell etterslep og for å styrke den operative evnen, særlig I fred. Det har hatt effekt. Jeg har lyst til å understreke det. De midlene har hatt effekt. Jeg enda mer glad for at Stortinget før jul, og da I tråd med regjeringens forslag, vedtok at disse engangsmidlene nå gjøres om til en tilsvarende varig styrking av vår driftsramme. Det utgjør en betydelig forskjell, og det midler som vi skal evne å omsette I godt sivilforsvar. Hva gjelder operativitet, så det sånn at når våre tjenestepliktige da har gjennomført sin grunnopplæring, så inngår de direkte.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I den gripbare operative innsatsstyrken. I dag så består den av 281 lokale innsatsavdelinger. De har materiellagre I 136 av landets kommuner. Vi skiftet navn på disse avdelingene I fjor. Fra fredsinnsatsgruppe, FIG, som kanskje noen har hørt om, til lokal innsatsavdeling. Av den enkle grunn at disse avdelingene må virke I hele krisespektret, I fred, I krise og I krig. I tillegg så har vi regionale forsterkningsenheter. Disse oppsatt med betydelig tyngre materiell, blant annet større strømaggregat. Vi har donert en betydelig del av denne kapasiteten til Ukraina. Dermed så har vi redusert vår nasjonale evne til å forsterke, men etter min syn så det en helt riktig prioritering, og den blitt tatt umåtelig godt imot hos våre ukrainske kollegaer. Vi erfarer, og det tror jeg på samme måte som I forsvaret, at reanskaffelsestiden for det materiellet vi donerer, den sterkt økende. Vi fryktelig mange land I det samme internasjonale markedet, og alle skal ha tak I det samme. For vår del så jeg veldig glad for at reanskaffelsen fullfinansiert, Materiellet satt I bestilling, og det til dels allerede I produksjon. Så har vi avdelinger som spesielt innrettet for innsats ved kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære hendelser, både for detektion og for dekontaminasjon. Og så har vi våre internasjonale kapasiteter. Der går personellet på kontrakt for oppdragenes varighet, og jeg tror for å være helt ærlig at disse altså ikke så veldig allmänt kjent I Norge. Men vi har altså også våre utenlandsveteraner. De sterkt etterspurt, og de får veldig gode evalueringer etter innsats. Og jeg overdriver ikke når jeg sier veldig gode evalueringer etter innsats. Vi hadde dem I Tyrkia etter jordskjelvet, og vi har nå også ressurs I Egypt, sammen med norske helsemyndigheter, for å bistå verdens helseorganisasjon I forbindelse med situasjonen på Gaza. Jeg tror mye av dette skjer litt under offentlighetens radarhøyde. Det ikke noen sånn bevisst strategi, men jeg tror ikke dette så kjent. Men dette altså veteraner fra internasjonal innsats hos oss, som gjør en uvurderlig og særdeles god jobb. Så tillater jeg meg å mene, etter å ha tiltrådt I denne stillingen I mars I 2022, at vi har tatt en god del grep det siste drøye halvannet året. Også hva gjelder utdanning. De siste 30 årene har av åpenbare grunner all utdanning og opplæring I Sivilforsvaret vært innrettet for fredsinnsats. Og kun det. Jeg har stilt spørsmålet når jeg har møtt våre tjenestepliktige, hvor mange det som har vært med på klargjøre og drifte et tilfluktsrom, for eksempel. Og inntil I fjor var det tallet veldig, veldig lavt. Nå det veldig mye høyere. Vi har endret utdanningskonseptet. Der gikk den I svart. Jeg vet ikke hvorfor. Ønsker formannen at innlederen venter, eller skal han snakke? Jeg fullt ut I stand til å tenke uten både det ene og andre. Vi endrer innholdet I kursene våre, ikke bare for at vi skal virke I hele krisespekteret, fred, krise og krig, men også for å sikre at personellet vårt faktisk har de enkeltpersonferdighetene som de trenger I hele krisespekteret. For meg litt uvisst av hvilken grunn, så har Sivilforsvaret som etat, ulikt alle andre, gjennomført ulike grunnkurs, ulik befalsopplæring, avhengig av hva slags avdelingstype personellet har vært ment å skulle tjenestegjøre I. Og det har da gjort at tjenestepliktige mannskap og befal, som har vært utdannet for disse regionale forsterkningsenhetene eller CBRN-avdelingene, ikke har kunnet gjøre noe annet enn å være I den type avdeling. Hvis de da har flyttet til en annen del av landet, som ikke har akkurat den avdelingstypen de har vært utdannet for, så har de blitt dimittert fra Sivilforsvaret. Forvaltningsmessig så det sånn, etter mitt syn en sånn elegant måte å skyte seg selv I foten på, hvis man ønsker å opprettholde en innsatsstyrke, operativ sådan, med 8000 tjenestepliktige. Derfor så har vi endret opplegget, og I november så fullførte det første kullet av tjenestepliktige sitt nye felles grunnkurs. Latt oss inspirere litt av kollegaer I US Marine Corps med filosofien om at every marine is a rifleman. Altså må et hvert mannskap og et hvert befal I sivilforsvaret kunne fungere I bredden av sivilforsvaret. I hvert fall hva gjelder basiskompetanse. Vi standardiserer også på materiellsiden av samme grunn. Jeg avtjente førstegangstjenesten som trompetist I Garden, og jeg husker bare en episode fra Yes, Prime Minister, for de som liker brittisk humor, så fikk Sir Humphrey et spørsmål, fordi han har nok holdt fast på at The Royal Navy måtte ha et antall musikkorps, som selvfølgelig bare var The Royal Navys musikkorps. Jeg skal ikke ta debatten om musikkorps her, for all del, men spørsmålet til Sir Humphrey var, is there a Navy way of playing the clarinet? Og vi har ett sivilforsvar I Norge. Det må gjøre det mulig å standardisere en del prosesser. Så nå går vi da over til felles grunnopplæring for mannskapene, tilsvarende for befal, og så spesialiserer vi I etterkant. Altså dette personellet må kunne brukes og være gripbare I hele landet. Og så til utfordringsbildet. Behørig beskrevet av begge kommisjonene, av våre hjemlige etterretnings- og sikkerhetstjenester. For oss så det isolert sett av betydning at Norge ligger der Norge ligger. I nord, et land med 2,2 millioner kvadratkilometer jurisdiksjonsområde, og et søk- og redningsområde som strekker seg hele veien opp til Nordpolen. Sivilforsvaret ikke til stede på Svalbard i dag. Det nå en problemstilling som til vurdering. Og så har vi Russland som nabo. Og jeg har altså som sivilforsvarssjef ikke tenkt å gå andre i næringen hva gjelder å vurdere trusselbildet. Men la meg betone en ting. Og det at vi like avhengig av etterforsyninger på materiellsiden fra utlandet som alle andre det. Og vi i særlig grad avhengig av at noen holder den sjøveien åpen. Den sårbarheten må vi hensyn ta i vår nasjonale sivilforsvarsplanlegging. Og med helt ordinær nasjonal suverenitetshevdelse i nord og med alliert nærvær i nord, ja, så det selvsagt behov for utstrakt sivilt-militært samarbeid også for vår del. Og sivilforsvaret spiller en viktig beredskapsrolle, blant annet i forbindelse med anløp av reaktordrevne fartøy til Grøtsundhavn, nord for Tromsø. Da det forsvaret med sjøforsvaret og hemmevernet som står for beredskapen på militært område, inkludert CBRN-beredskapen. Det direktoratet for strålevern og atomberedskap som på en utmerket måte koordinerer CBRN-beredskapen rundt, og så det sivilforsvaret som da stiller med sine kapasiteter på sivilt område til støtte for lokale og regionale myndigheter. Det et samarbeid som fungerer alldeles utmerket. Hadde gleden av å besøke distriktet vårt, og samtidig også HV-distriktet. Og det veldig fint å se en sivilforsvarsdistriktsjef og en HV-distriktsjef som har funnet sammen for å løse et felles oppdrag til beste for samfunnet totalt sett. Det også et Russland som veldig få kilometer fra vår felles grense har betydelige lagre, deponier av avfall, miljøgifter, radioaktivt avfall og rester etter tidligere atomprøvesprengninger, som selvsagt har åpenbare beredskapskonsekvenser for oss hvis noe skulle gå galt i det området. Jeg tror dere vet utmerket vel at norske myndigheter sammen med miljøorganisasjoner i betydelig grad har bidratt til sikring av disse deponiene på russisk side av grensen. Og så står vi, og sånn sett jo timingen av foredraget også grei. Vi står sannsynligvis ikke bare overfor, men sannsynligvis også midt i konsekvensen av endringer i klima. Det blir våtere, det blir villere, det blir varmere, og tydeligvis innimellom også kaldere, og vi får naturhendelser i økende antall, i økende omfang, og de har økende varighet. Og så får vi dem på steder og tider av året som vi kanskje ikke har vært vant til. Dette jo en av grunnene til at vi understøtter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, for å bidra til at den enkelte av oss tenker mer beredskap i hverdagen. Og dere har sikkert fått med dere at anbefalingene fra DSB nå har økt fra å tenke egen beredskap i 72 timer til å tenke en ukes tid. Uavhengig av om scenariet fredskriser eller hva det måtte være, men grunntanken bør være der. Og så må vi som etat ta lærdom av de erfaringene vi gjør, blant annet ved ekstremvær. Under Hans i fjor så hadde vi nesten 1000 tjenestepliktige og ansatte i innsats. Vi hadde strengt tatt ingen ressursutfordringer, men vi hadde betydelig framførsel og tilkomstutfordringer fordi transportinfrastrukturen gikk ned. Vi endte derfor opp med å bruke sivilforsvarsressurser fra 9 distrikt for i det hele tatt å kunne operere i det innsatsområdet. Så jeg legger ikke skjul på at fremskutt lagring, lokal tilstedeværelse og økt mobilitet kommer til å bli helt avgjørende for vår evne til å håndtere de hendelsene vi må forvente fremover. Og det fordrer etter mitt syn et fortsatt ganske enhetlig sivilforsvar, men som mer geografisk tilpasset enn det vi i dag. Og så, med konvensjonell krig i Europa, så vi nødt til å refokusere de tradisjonelle sivile beskyttelsestiltakene. Varsling, evakuering og trygge oppholdssteder, som blant annet tilfluktsrom i både fred, krise og krig. Befolkningsvarslingen i Norge den blir stadig bedre. Jeg tror innføringen av nødvarsel på mobil både har vært og viktig. Den ble jo testet sammen med tyfonene våre 10. januar. Fordelen med denne varianten at den gir ikke bare melding om at noe har skjedd. Det det tyfonene våre gjør, 1250-tallet, plassert ut sånn geografisk at det bare halvparten av befolkningen som hører tyfonene. Men nødvarsel på mobil gir jo myndighetene mulighet til å fortelle hva som har skjedd, og ikke minst også hva myndighetene ønsker at vi som innbyggere skal gjøre. I fredstid så det politiet, og det kun politiet, som sender ut nødvarsel på mobil. Som altså ikke en tekstmelding, det har dere fått med dere nå. Det et radiosignal som treffer digitale enheter innenfor et geografisk område. I krig skal sivilforsvaret også kunne sende ut nødvarsel på mobil, og det rigger vi oss for nå. Vi må jobbe mer systematisk og helhetlig med evakuering av større folkemengder. Det en av de 7 basisforventningene som NATO stiller til medlemslandene, da formulert som ukontrollert evne til å håndtere ukontrollert forflytning av store befolkningsmasser. Det arbeidet der, det fordrer veldig nært samarbeid med alle som har ansvar, og særlig de som har primær ansvaret for dette. Først og fremst politiet. Politiets rolle forblir ganske uendret i fred, krise og krig, men det selvfølgelig også av betydning å ha med kommunene, statsforvaltere, andre statlige etater som oss, forsvaret, og i vår tid, privat næringsliv. Veldig mange av de som driver med transport ikke statlige, og vi helt avhengige av å ha dem med på laget i denne jobben. Og så ser vi nå på fremtidens løsning for trygge oppholdssteder. I fred ikke så veldig komplisert, men i det øvre krisespektret så vil kravene være vesentlig kjerpet. Jeg tror dere vet utmerket godt at Norge har beholdt et konsept for tilfluktsrom. Vår anbefaling at disse rommene bør tas godt vare på, helst også oppgraderes. Dekningsgraden her i landet har samlet sett aldri vært over 55%. Det fordi at veldig mange har hatt sin plass i forsvaret, eller i andre etater med tilgang på egne anlegg, men vi har aldri vært over 55% på landsbasis. Det stor regional variasjon også. Andre land har liksom satsa mer på fulldekning. Av våre nærmeste naboer så nok Finland i særklasse. Veldig høy dekningsgrad. Og Finland har opprettholdt kravet om bygging av nye tilfluktsrom i alle bygg over en viss størrelse. Her hjemme så vedtok Stortinget midlertidig stans. Den har jo vært en stund da, den midlertidige stansen. Midlertidig stans i bygging av nye tilfluktsrom med virkning fra 1998-1999. Og så har vi altså blitt flere mennesker her i landet, og en del av disse rommene slettet, fordi byggene som sådan revet. Så i dag så altså dekningsgraden, som dere ser, ca. 46% på landsbasis. Og det ca. En fjerdedel av disse rommene som bør og må oppgraderes. Men, og dette viktig, selv de rommene som i dårligst forfatning gir fortsatt beskyttelse. Det jo ikke noe luksushotell, men for å gi beskyttelse i minimum 6 timer, og nå ser jeg veldig hen til erfaringene fra Ukraina, så gir de beskyttelse. Vi har gjort anslag for å se på hva vil det koste å gjøre noe med dette. Dersom vi skulle få marsjordre på å oppgradere de rommene som forberedt for å tåle konvensjonelle våpen, så kostnaden ca. 2,5 milliard. For de som skal tåle CBRN-våpen, så den ca. 6 milliarder. Og hvis Stortinget skulle vedta å bygge nye, så ville det koste ca. 1 milliard per prosentpoeng økning i nasjonal dekningsgrad. Så går fra 46% til 47% 1 milliard kroner. Og vi har bygget tilfluktsrom i Norge for ca. 50 milliarder historisk sett. Derfor så har vi som del av et forprosjekt om dette anbefalt, igjen med henvisning til erfaringene i Ukraina og hos nære allierte, som blant annet Finland, også anbefalt at vi vurderer å innføre det vi kan kalle dekningsrom. Også fasiliteter som ikke bygget som tilfluktsrom, men fordi det ligger der det ligger, underjordiske garasjeanlegg, tunneller, T-banestasjoner og så videre, så vil det kunne gi beskyttelse i gitte scenarier, både i fred, krise og krig. Vi fryktelig flinke til å bore høl her i landet. Det en kompetanse vi med fordel kan utnytte også her. Summativt så det sånn at sivilforsvaret virker. Det blir brukt. Det helt åpenbart at fremover så vil lokal tilstedeværelse, det å ha tilstrekkelig kompetent personell, mobilitet, utholdenhet, riktig materiell, og jeg tror også styrket offentlig-privat samvirke innenfor rammen av totalforsvaret være helt avgjørende suksessfaktorer. Og så må vi våge å snakke om realitetene. Vi virker i fred. For å sitere Totalberedskapskommisjonen, vår kompetanse og våre kapasiteter bør videreutvikles av den enkle grunn at forsterkningsbehovet I krig kommer til å bli vesentlig større enn det vi ser I fred. Så jeg skal gi dere et helt konkret eksempel, og så skal jeg gi dere et dilemma. En av våre oppgaver I krig, det å bistå med klargjøring og drift av de offentlige tilfluktsrommene. Det største offentlige tilfluktsrommet I Tromsø, som til daglig I bruk som parkeringsanlegg, det helt fint, det har 10 000 plasser. Hvor mange uniformerte sivilforsvarsmannskaper må vi ha for å drifte forsvarlig et anlegg der 10 000 potensielt veldig redde mennesker skal være innestengt I minimum 6 timer? Ta gjerne høyde for at andre nødetater også vil søke tilflukt der. Når jeg da vet at Troms sivilforsvarsdistrikt, som har dette som ett av flere ansvarsrom, I fredstid har litt under 400 tjenestepliktige, og I krig vil ha cirka det dobbelte. Jeg lar det tallspørsmålet henge, fordi her kommer vårt og mitt dilemma. Vi bør åpenbart være flere I krig enn I fred, men sannsynligvis så bør ikke et moderne sivilforsvar I dagens samfunn bli for stort. Fordi det gir lite mening å kalle inn et betydelig antall mennesker som potensielt ivaretar andre kritiske funksjoner I samfunnet, sånn at de funksjonene stopper opp. Å ta inn tjenestepliktige fra virksomheter for at vi igjen skal støtte de samme virksomhetene, har lite hensikt. Jeg lærte I akuttmedisinen I sin tid at blod oppbevares best I pasienten. Godt prinsipp. Sånn tror jeg det med de fleste av oss også. Altså, vi fungerer best der vi har vår normale funksjon. Og det en av tilbakemeldingene vi har fått fra Ukraina. Vi må sikre at samfunnet rundt fortsatt funker så I så sterk grad som mulig. Dette jo blant annet gjenspeilet I det høringsforslaget som Justis- og Beredskapsdepartementet nå akkurat sendte ut om endringer I sivilbeskyttelsesloven, som knyttet til å lovregulere sivil arbeidskraftberedskap I det øvre krisespektret. Og så kommer dilemma mitt, for jeg får da det andre rådet vi får fra Ukraina, at vi må ha nok folk til å løse sivilforsvarsoppgaven. Så vi trenger fler I krig enn I fred. Det ikke noe sånn ultimat fasitsvar på denne avveiningen, men det jeg kan forsikre dere om at disse problemstillingene står veldig høyt på dagsorden hos oss. Det krever avklaring nå I fredstid, ikke da bare mellom offentlige instanser, forsvar og sivilforsvar og andre, men det krever betydelig involvering av private aktører for å treffe den planken som gjelder balansen mellom tjenesteplikt og fritak. Nå har vi to kommisjonsrapporter som har vært på høring. Vi avventer selvsagt med spenning den varslede totalberedskapsmeldingen som Justis- og Beredskapsdepartementet har sagt skal komme I løpet av året. Som sjef sivilforsvaret så skal jeg like selvsagt bidra til at vi løser det oppdraget vi har å bli gitt innenfor de rammene vi blir gitt. Jeg ser veldig frem til denne forsamlingens alltid prisverdig kritiske blikk og krevende spørsmål. Så langt, mine damer og herrer, tusen takk for oppmerksomhet.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.